Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumanidagi maktablarda o'quvchilarga tarqatilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari ichidan dori chiqqani aytilgan xabarlar tarqaldi. Unda aytilishicha, maktablarda bunday holat birinchi marta sodir bo'lmayapti. Maktab ma'muriyati ta'minotchi kompaniyaga tegishli hujjatsiz oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berayotganini ma'lum qilgan. Holat yuzasidan Ellikqal'a tumani hokimligi rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, holat tuman prokuraturasi va sanitariya epidemiologik ko'rsatuvchilik va jamoat salomatligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilgan. Tumandagi 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida kecha 13 aprel kuni Tabassum Nukus tomonidan 267 nafar o'quvchiga yetkazilgan oziq-ovqat mahsulotlari maktab ishchi guruhi tomonidan qabul qilingan. Holat yuzasidan ekspertiza xulosasini olish uchun oziq-ovqat mahsulotlari namunasi Respublika sanitariya epidemiologik ko'rsatuvchilik va jamoat salomatligi boshqarmasiga yuborilgan. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha kun oldin Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida maktab o'quvchilariga berilgan oziq-ovqat mahsulotlari orasidan qum chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.